Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sidonia și Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, dragi tineri, într-o nouă ediție a emisiunii Tinerețea e o artă. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, fie că o faceți prin intermediul aparatelor de radio, la Radio Vocea Speranței, fie prin intermediul televizoarelor, calculatoarelor sau mai știu eu unde ne puteți urmări, pentru că mai nou ne puteți urmări live și pe pagina de Facebook Speranța TV. Bine ați venit într-o nouă ediție în care ne pregătim să discutăm un subiect așa, mai de seară,
mai profund,
zici tu, mai profund probabil, pentru că ea a ales subiectul acesta și întotdeauna partea feminină intră în subiecte ceva mai profunde, dar o să vă descoperim imediat ceea ce veți afla și vom discuta noi în această seară.
Cu siguranță veți petrece o oră minunată împreună cu noi și în această seară. Aș vrea să îi salutăm pentru început pe toți prietenii noștri care ne urmăresc din Franța, din Anglia, din Germania, din Statele Unite. Nu știu dacă am omis pe cineva. Peste tot avem prieteni care ne spun că ne urmăresc cu foarte mare drag și ne bucurăm să auzim acest lucru.
Uite, data viitoare ar trebui să pregătești câte un salut în limba care aparține fiecărei țări de acolo de unde primim salutări.
Sper că nu ne urmește nimeni din China.
Da? Nicio problemă, acolo mă descurc eu cu salutul. Trebuie să prezentăm invitații care cu bucurie au acceptat invitația noastră și în această seară. Irina,
mulțumesc,
bine
de
ai revenit. David, deja bine, cu experiență în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, prezent la a doua emisiune. Sara, bine ai revenit. Și domnul Marius Andrei.
Bine v-am găsit.
Sunteți destul de liniștit.
Da. N-am niciun motiv, mai ales că seara, subiecte profunde, la bărbați, trebuie asta înseamnă așa un soi de pregătire pentru odihnă.
Bine că ați zis-o dumneavoastră. Pentru că de fiecare dată când avem discuții de genul ăsta la ceas de seară, zice, iar te ia somnul. Păi am zis, doamnă, femeie, vorbim dimineața când suntem
din
toți cu mintea limpede.
Din păcate, la capitolul ăsta, dar să știți că vă face față cu toată
puterea. Sperăm să nu vă ia somnul.
Niciun caz. Cel puțin nu pe noi. Să sperăm că nici pe cei care ne urmăresc, dar vor fi discuții foarte importante ca de fiecare dată și cred că merită toți cei care ne urmăresc să stea atenți și să prindă și ceea ce spunem și ceea ce e printre rânduri și nu reușim noi să prindem în momentul respectiv.
Și apropo de lucrurile acestea, le oferim o alternativă celor care n-au posibilitatea să stea până la final de emisiune undeva spre ora 22. Alternativa ar fi că mâine, începând cu ora 10, urmează emisiunea Tinerețea e o artă în reluare la Speranța TV, așa că nu aveți motive să absentați în seara asta sau dacă aveți motive, o puteți face mâine dimineață, puteți vedea din nou această emisiune.
Eu zic să nu lăsați pe mâine ce puteți face astăzi.
Mulțumesc tare mult pentru că m-ați încurajat și i-ați încurajat pe ei să rămână alături de noi în această seară în care vorbim despre
cât de important este ceea ce gândim, în ce se transformă gândurile noastre, cum putem să controlăm o gândire pozitivă. Acestea sunt numai câteva întrebări la care încercăm să răspundem cu invitații noștri. Irina, tu la ce te gândești? Ce gânduri ai în acest
Când
moment?
Când am auzit titlul emisiunii, prima idee a fost ce bine că nu ne putem citi gândurile unii altora.
Și eu m-am gândit la același lucru.
Și ce bine că doar Dumnezeu face acest lucru. Când eram mică, am fost întrebată care superputere a eroilor ar fi cea care mi s-ar potrivi sau pe care mi-aș dori eu.
Să citești gândurile oamenilor.
Nu, prima oară m-am gândit, dar m-am răzgândit că e ceva, ar putea fi ceva foarte dureros. Și m-am gândit eu invizibilitatea ca să fiu acolo prezentă și să aud ce vorbesc. Dar și asta cred că ar fi dureroasă. Să auzi lucrurile intime ale altora, gândurile ascunse și ce bine că putem să le schimbăm. Gânduri negative, gânduri urâte. Pentru că gândurile sunt foarte importante. Gândurile determină faptele, faptele devin obiceiuri, obiceiurile pot determina un anumit caracter sau să aibă o mare importanță în formarea unui caracter, iar caracterul determină destinul nostru.
Foarte important ai făcut această
legătură. Da, am auzit, nu mi-aparține mie această idee, cred că și Biblia are o mare contribuție, am citit-o undeva, am citit acest gând undeva, dar totul începe cu gândul se transformă în faptă, fapta poate deveni obicei, suma obiceiurilor pot determina un caracter și caracterul este acela care te va conduce undeva, dar destinul tău e de...
Gândindu-mă la această emisiune, mi-am imaginat așa, ce ar fi dacă noi am acționa în funcție de gândurile noastre. Adică gândești, acționezi, gândești, acționezi. Ce gândești, ai și făcut.
De cele mai multe ori.
Ar fi niște catastrofe.
Gândim și acționăm.
Sau viața noastră ar fi o catastrofă.
Nu, dar asta e realitatea. De cele mai multe ori, știți că se spune că bărbații au o cutie în care nu gândesc deloc. Adică e o chestie care... La ce te gândești, dragă?
Păi ce faceți? Ce reclamă ne faceți?
Noi, în genere, facem ceea ce gândim, adică nimic.
Nu gândim nimic, nu facem obiectiv. Nimic.
Nu, da, tăiem, reformulăm.
Da, hai să vorbim și despre femeia atunci, ca să fie echilibru. No, eu cred că e un subiect foarte bun și cred că merită să-l analizăm și cei de acasă să-și pună întrebări legate de propria lor persoană, pentru că trebuie să recunoaștem, ceea ce gândim ne definește. Chiar dacă nu totdeauna facem ce gândim, ceea ce gândim în mintea noastră, ceea ce e o preocupare a minții, determină un soi de comportament și ne condiționează. Noi singuri, de fapt, ne condiționăm în anumite direcții. Chiar dacă în comportament ne străduim să creăm o altă impresie, o altă imagine, uneori jucăm roluri diverse, ceea ce e în mintea noastră, ceea ce ne preocupă, la un moment dat, va defini viața noastră. Asta e real.
Chiar dacă nu credem lucrul acesta.
Chiar dacă
este o capcană foarte mare.
Avem
aici
senzația că putem să-i păcălim pe alții, la un moment dat vom
putem gestiona situațiile
astea. Este cu adevărat în mintea noastră.
David.
Gândeam că gândurile noastre este cartea de vizită. Fiecare dintre noi avem această capacitate sau acest dar să ascundem gândurile. Și de cele mai multe ori, cum suntem noi în intimitatea noastră, aceia suntem noi. Ce gândim noi, aia suntem. Și gândurile noastre pot fi o armă împotriva celui rău, împotriva satanei, sau pot fi o armă împotriva noastră. Deci, exact, gândurile sunt ori pentru creșterea noastră, ori sunt pentru distrugerea noastră. Și nu există o altă armă mai puternică decât gândurile, pentru că ele stau în creier, își fac acolo culcușul și într-o zi vor deveni fapte.
Adevăr grești.
Și creierul nostru rumegă și digere exact ce îi oferim. Îi oferim lucruri pozitive, vom fi oameni pozitivi.
Și chiar dacă gândul de astăzi nu se fructifică mâine, el este, așa cum tu ai spus, undeva acolo și s-ar putea să dea roade exact atunci când nu ne gândim și când nu ne dorim lucrul ăsta.
Mie
și...
mi-a plăcut că David a făcut o comparație a gândurilor cu o carte de vizită. Eu mă gândeam acum că aș putea să compar gândurile din subconștientul nostru cu autostradă, în care cu 6 benzi...
Măcar acolo avem autostradă.
Și cu 6 benzi.
Și cu 6
kilometri.
Cu 6 benzi în care se circulă cu mare viteză. Se circulă cu mare viteză. La fel suntem și noi. Trec prin mintea noastră fulger, anumite gânduri, se ivește o altă situație, trec alte gânduri, într-o situație ne duce cu gândul la o altă situație și aceea la o altă situație. Seara.
Păi, în primul rând, cred că... În primul rând, trebuie să definim ce înseamnă gândul. Că n-am vorbit despre asta. Gândul este rezultatul, produsul minții noastre.
Uite și... cine vine din zona asta medicală, vezi?
Și cred că gândurile noastre predominante dictează acțiunile noastre predominante și astea dictează traiectoria în viața noastră. Exact. Așa că e important cum gândim.
Ai cam dat o sentință.
Un citat celebru.
Condamnați noi cu gândurile noastre cu tot.
Condamnați... Poate fi și în sensul pozitiv. Încă ai șansă să schimbi destinul vieții dacă schimbi gândurile.
E, și aici, în zona asta practică, cred că ar trebui să ne axăm foarte mult în cadrul acestei emisiuni, pentru că, până la urmă, cum gestionăm gândurile astea, cum le ținem de hățuri, cum le antrenăm, cum ne antrenăm noi să gândim pozitiv.
Vreau să vă spun de un citat celebru și foarte interesant. Gândul este sculptorul ce te face persoana care dorești să fii.
Excelent. Chiar asta este.
Da.
Acum, hai
este,
să vedem.
Este atât de important gândul, totuși foarte puțin dăm importanță acestor gânduri, foarte puțin ne luăm timp. De ce am gândurile astea? Sau sunt conștient că aceste gânduri mă vor duce într-o situație nu foarte plăcută?
Acum numai gânduri bune nu putem avea.
Exact.
Avem o fire păcătoasă și dumneavoastră ar trebui să reglementați situația asta. Ar trebui să ne mustrăm, ar trebui să ne reproșăm faptul că de multe ori în mintea noastră ne vin gânduri necurate, cu privire la anumite
Luther
probleme.
Luther zice așa. Faptul că o pasăre trece pe deasupra capului tău nu e nicio problemă. Dar dacă își pune cuibul acolo,
e problema ta deja.
Așa sunt și gândurile. Faptul că îți trec prin cap tot felul de idei nu e o problemă. Ele trec. Pot să treacă pentru că tu le-ai creat, pentru că inconștient ți-au apărut sau altcineva ți le-a sugerat un context anume, a favorizat apariția gândului. Dar una e să treacă un gând și alta e să oprească și să și-și facă loc acolo. Vă ziceți aminte că Domnul Hristos, la un moment dat, vorbind despre gândire, spune că dacă un bărbat, de exemplu, se uită la o femeie ca să o poftească, deja el a făcut adulter. Deci exact. El deja, în mintea lui, s-a culcat cu femeia respectivă. Deși n-a avut nicio legătură și măcar n-a pus mâna pe ea. Și valabil și pentru fete, dacă se uită ca să... Hai să o luăm și pe partea aia. Dacă cu femeia Domnului Hristos nu prea se întâmplă treaba asta. Dar astăzi se plinește ce zice Ieremia. Fac un lucru nou pe pământ. Femeia va peți pe bărbat. Adică treaba doar să invers. E la Scriptură, să știți, nu ieșim din
măcar aici ne-ați salvat.
Da, trebuie să ne scoatem cumva și noi. Nu sunt fără sex, neutru. Sunt și eu bărbat. Însă, e important ce gândești. Și Domnul Hristos spune, folosind imaginea asta, următorul lucru. Dacă în mintea ta e treaba asta, ea e deja faptă. E socotită faptă înaintea lui Dumnezeu, dacă intrăm în direcția aceasta. De ce e important cum gestionăm ceea ce se întâmplă în mintea noastră? Ellen White e un autor pe care îl apreciez foarte mult. Dumnezeu zice așa, legat de gânduri negative, de nemulțumire, de o stare de asta deprimantă, spune că ar trebui să luptăm, citesc din memorie, ar trebui să luptăm împotriva unor astfel de gânduri negative, la fel de mult cum luptăm cu obiceiurile noastre negative, adică păcate sau alte lucruri pe care le facem. Să depui efort. Deci trebuie să depui efort să nu mai fii nemulțumit, zice Dumnezeu. Știți că te apucă așa câteodată o nemulțumire generală și de tine și de toată lumea și de situații și... Nu vorbim de depresie, deci nu intrăm în situația aceea în care ai nevoie de ajutor, de
specialitate.
Nu, ai o stare dintre aia de nemulțumire. Te nemulțește soțul, te nemulțește soția, copiii, tu, de tine nu ești mulțumit. Zice că ar trebui să luptăm împotriva unor astfel de gânduri. Cum? E un lucru pe care vom afla de la invitații noștri.
Da. Și ați pasat deja responsabilitatea. Da. Irina.
David era...
Nu, i-am văzut de răbdător să
cine?
Răspundă.
Alege tu, da, care dintre ei?
Eu să dau entitate dumneavoastră.
Foarte
mult. Mulțumesc. Mă gândeam la ce a spus fratele pastor, că Iisus Hristos considera gândul, da, foarte important. Și dacă stăm să ne gândim de ce, din perspectiva individului, în momentul în care are o gândire greșită, o gândire negativă sau o gândire îndreptată spre a face un lucru rău, pentru el consecințele se petrec deja în mintea lui, pentru că el stă în acea stare de tensiune și în acea stare de disonanță cu Dumnezeu, cu divinitatea, cu societatea, da? El este într-un conflict. Deci pentru el, din punctul meu de vedere, pentru el se produc anumite consecințe. Chiar dacă nu a ajuns, de exemplu, să fure sau să dea cuiva în cap, Doamne ferește, sau eu știu, să comită adulter sau... Pe când, atunci când ele se transpun și în faptic, față de societate, atunci consecințele sunt cu atât mai mari și pentru cei din jur. Pentru că doar dacă gândești să faci un lucru rău, asta nu înseamnă că îl rănești neapărat pe celălalt, dar când vei face, cu siguranță îl vei răni. Dar pe tine, cu siguranță te rănești. Pe tine, dacă tu gândești într-un anumit fel, da, împotriva societății, împotriva moralității, împotriva a ceva, îți creezi ție întâi rău. Și apoi, dacă și ajunge la faptă, creezi rău celor din jur. Pentru mine e important să ne autoanalizăm. Gândirea negativă este foarte, foarte nocivă, pentru că ne strică viitorul, ne strică posibilitățile. Îndoiala, iarăși, îndoiala și grija. O tendință de a te îndoi de propriile resurse sau de a te îndoi de ceilalți. O tendință de a fi foarte îngrijorat. De foarte multe ori, lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se vor întâmpla, adică statistic vorbind nu se vor întâmpla neapărat, și cu toate astea petrecem foarte multe ore prin a ne îngrijora ce va spune cu tare, cum va reuși nu știu ce, lucruri asupra cărora nu avem
control și pierdem posibilitatea de a acționa în zona în care cu adevărat avem control. În primul rând avem control asupra noastră.
Resursele le irosim, pur și simplu.
Irosim resursa timpului, irosim poate relații din jur, da? Pentru că noi fiind foarte îngrijorați și ne îndoim foarte mult, nu știm să apelăm atunci când e cazul la cel din jur. Poate cel din jur vrea să ne întindă o mână de ajutor, dar noi nu știm cum să cerem. Sau poate noi proiectăm ceva greșit în jur și acel lucru greșit se întâmplă pentru că noi l-am proiectat așa. Și atunci noi ne blocăm. Și de multe ori noi trebuie să ne deschidem această cale printr-o atitudine pozitivă și prin a lăsa lucrurile asupra cărora nu avem control. Pur și simplu și să nu ne îngrijorăm și să ne concentrăm pe ce avem control cu adevărat.
La ce spune Irina se potrivește textul: o inimă veselă este un leac bun, dar un duh mânit usucă oasele. Se potrivește lucrul ăsta?
Da.
Gândul ne afectează cu adevărat. Stresul despre care vorbea.
Eu mă bucur că am ajuns la un punct comun și anume că gândurile trebuiesc disciplinate.
Exact. Eu am avut șansa să aud o experiență de viață a unui, cred că pastor este. El avea 3 prieteni și avea o pasiune comună de a merge pe munte. Cred că are acest pastor în jur de 40 de ani. Și unul dintre acești 3 prieteni vorbea de fiecare dată când se întâlnea cu ei despre cât de frumos este în America și că vrea să ajungă acolo. Dar el n-a văzut niciodată America și nici nu știa cum este acolo. Dar asta avea în gând. Și astăzi...
este în America.
Astăzi este în America. Dar acolo își petrece viața. Pentru că și-a dorit, și-a pus în gând. Și acest domn, acest pastor, care povestea experiența prietenului, m-a impresionat pentru simplu fapt că și-a dat seama că dacă poate și el gândea și își propunea cu mintea lui: eu vreau să ajung acolo. Și deci făcea o caterincă: ai, tu în America n-ai fost niciodată, de unde știi tu? Poate, dar omul acesta și-a dorit foarte mult. Și asta mi-a dat seama și eu, dacă spui creierului tău: vreau asta, acolo vei ajunge. Dacă acel om astăzi este în America și era imposibil în perioada comunismului să ajungi în America, el astăzi este acolo. Și m-am gândit și la relația dintre noi oamenii și la ce vrem noi să ajungem, chiar și la ce ne dorim să ajungem. Dacă ne-am propus să ajungem în cer și spunem chestia asta în cap, acolo vom ajunge.
Este ținta pe care tu ți-o pui.
Creierul tău va realiza sau îți va da motivația sau puterea a ceea ce ai propus tu. Ți-ai propus lucruri mici, doar mi-am propus astăzi să-mi fac bani să mănânc sau să chestii mărunte. Aceea, pentru aia va lucra. Dacă ai pus lucruri mari și ținte mari, vei ajunge acolo. Și asta mi s-a părut foarte interesant. Spune-i creierului tău sau dă-i lucruri pozitive, lucruri mari, lucruri mărețe și cu siguranță vei ajunge acolo.
Exact. Este valabil și reversul. Dacă tu îți pui în continuu gânduri: nu o să reușesc la examen,
nu mă descurc,
nu o să fie în regulă, știu eu, simt că nu o să fie în regulă. Exact. Deci când aud anumite persoane care îmi spun: știu eu sigur că nu o să iau acest examen,
te
autosabotezi.
Chiar ne influențează aceste gânduri, pentru că toată energia o concentrăm asupra acestui gând negativ.
Sara, cum vezi problema disciplinării gândurilor noastre?
Eu cred că trebuie să conștientizăm asupra gândurilor, pentru că astea vor deveni parte din viața noastră, vor fi viața noastră. Cu siguranță vor veni, vom avea gânduri pozitive, gânduri negative. Important este să avem control asupra lor, pentru că așa putem să avem și control asupra vieții noastre. Dacă un gând nu este în concordanță cu ceea ce vrem, cu ceea ce dorim noi, putem să-l lăsăm să treacă, să nu-l analizăm, să nu ne cramponăm de el și să ne ancorăm de niște gânduri care sunt înălțătoare și care ne aduc spre optimism și spre ceva pozitiv.
Dar într-un mod concret mă gândesc, domnule pastor Marius Andrei, cum putem să ne disciplinăm gândurile? Acele gânduri care vin fără niciun efort sunt gândurile negative. Cum facem? Există astfel tot felul de activități, de meditații în care să-ți vorbești tu și să-ți spui: nu este în regulă, nu mă mai gândesc la asta, sau știu și eu cum arată, că nu am practicat astfel de activități. Cum să facem în mod concret? Să ne alegem gândurile.
Eu cred că un prim pas, cel mai înțelept, ar fi ca părinții noștri, încă de mici copii, să ne disciplineze. în activitatea noastră, în dorințele noastre, pentru că atunci când se produce treaba asta la o vârstă fragedă, învățăm o disciplină de sine care va fi foarte benefică de-a lungul vieții. Problema e că mulți dintre noi nu învățăm treaba asta de mici. Părinții ne lasă facem ce vrem noi, suntem foarte răsfățați și atunci nu avem capacitatea aceasta de a fi disciplinați. Ajunge adolescent, e o perioadă foarte tulbure, nu prea poate să se disciplineze nimeni, nici adolescentul, nici părintele, nimeni nu reușește, pentru că e un cumul de hormoni, gânduri, dezvoltare, dorinți, descoperiri,
influențe
și o perioadă foarte complicată, însă cine a fost pregătit de mic copil va avea o perioadă mai liniștită, va ști să se organizeze și să rămână organizat. Alții n-au și în perioada asta va fi greu să faci treaba asta. Deci, din punctul meu de vedere, a ajuta un adolescent să-și controleze gândurile e un dar mare. Poți să faci treaba asta, să influențezi, să fii un model pentru un adolescent să poată să adune, e un dar mare. Dar se presupune că odată trecut de adolescență, încep ca singur să faci treaba asta. Vreau să spun foarte clar un lucru și s-ar putea să aștept să fiu contrazis. Copiii care au fost învățați de mici, au avut parte de educație în domeniul acesta al organizării personale, vor avea un mare avantaj. Ei vor reuși mai repede să se... și vor avea mai mari capacități de a-și struni și ființa, și gândurile, și toate celelalte. Cei care n-am avut acest har, va fi mult de muncă.
Da.
Va fi mai greu de făcut, dar nu imposibil. Vreau să spun lucrul acesta. Nu imposibil și imediat o să... Da. Însă trebuie să recunoaștem că ați controla gândul, al face rob propriei voinți, nu e lucru ușor. Vreau să fac clar treaba asta, pentru că unii au senzația, aia mă, ce mare lucru cu gândirea asta. Rezolv imediat. Nu e adevărat. A-ți concentra atenția asupra unui singur gând, a medita asupra unui subiect, a-ți concentra atenția asupra unei teme la școală sau nu știu unde, ca să o pricepi, să-ți intre bine în cap, nu e lucru ușor. Marea majoritate se plictisesc foarte repede, se devin așa, un soi de neliniște, vrei să pleci, să faci orice altceva, numai treaba asta. Dar chiar dacă toți gândim, nu înseamnă că toată lumea gândește cum trebuie.
Irina.
Da, mi-a plăcut ultima idee și mi-am adus aminte de Abraham Lincoln. Se spune că el citea în principal o carte de Tolstoi, ceva cu povețe. Și era cartea lui preferată și o recitea de câte ori avea ocazia. Și cineva l-a întrebat, de ce nu citești și altceva? Citești și altceva, dar asta este esențială pentru mine, pentru că meditez asupra ei, nu doar o citesc. Și, de exemplu, Pleșu spunea despre Biblie că este o carte pe care nu o citești, ci o recitești. Și de câte ori o deschizi, oriunde o deschizi, e ceva de meditat. Adică să facem diferența între a citi și a medita. A ne gândi la ceva și a medita, a analiza problema. Și cred că aici stă cheia în a ne schimba anumite gânduri negative. Trebuie să analizăm care sunt cauzele și care sunt efectele. Trebuie să ne luăm un pic timp. Și, de exemplu, vă dau povestea unui om de afaceri care lucra în vânzări și trebuia să facă foarte multe vizite ca să vândă, era vorba despre asigurări. Și a constatat că făcea până la 5-6 vizite până vindea. Și s-a întrebat de ce mi-este atât de prost. Și era foarte îngrijorat cu privire la salariul lui, cu privire la familia lui, cu privire la sursa de venit, da? Și a ajuns la concluzia, în primul rând, că nu făcuse o analiză, care erau faptele. S-a uitat în ultimul an, înainte de incidentul respectiv, când a constatat că făcea prea multe vizite și nu vindea corespunzător și își pierdea foarte mult timp și era foarte îngrijorat, și a văzut că majoritatea asigurărilor pe care le vindea, le vindea după a doua vizită și că el insista de fapt în mod greșit să facă a treia, a patra, a cincea vizită ca să mai vândă. Că de fapt trebuia să se concentreze pe două vizite, dacă nu reușea, mergea mai departe, găsea al client, nu mai pierdea timpul respectiv. Și atunci a eliminat o foarte bună parte din îngrijorări, din timp pe care îl pierdea și s-a concentrat unde, pe alea două vizite. S-a concentrat cum putea să prezinte cât mai bine în două vizite, în loc să facă 4-5 și să nu vândă. Și așa a ajuns să crească foarte mult. Deci trebuie să ne luăm puțin timp să ne gândim care sunt gândurile care ne fac rău, care sunt gândurile pe care le putem schimba. Cum le putem schimba exact? Ce putem scoate din mintea noastră? De exemplu, să te îngrijorezi foarte mult pe anumite rezultate, dar să nu te concentrezi pe munca de bază, da? Adică să înveți. De exemplu, te concentrezi pe examen, dar nu înveți. Înveți și ai și încredere că reușești, pentru că dacă îți pui în cap că nu o să reușești, va fi mult mai greu pentru tine. Adică aici e clar că e o problemă poate de lipsă de stimă de sine, adică trebuie să te uiți puțin și în alte cauze. De ce mă autosabotez? De ce mă îngrijoresc prea mult? De ce mă îndoiesc de mine însumi prea mult? De ce nu îmi spun și nu mă autoîncurajez? Fratele pastor vorbea despre părinți și rolul părinților. Un părinte care îl va motiva pe copil și un părinte care va spune ai făcut bine, vei face bine, este un părinte care îi dă încredere acelui copil. Au fost foarte multe studii.
Bine, totul cu o limită.
Da, totul cu o limită, bineînțeles, dar e importantă încurajarea și proiecția gândurilor pozitive asupra celor din jur. Citeam de studii. Unul dintre studii era vorba despre niște profesori la universitate care au încurajat anumiți studenți care nu aveau note mai bune, dar i-au încurajat și le-au spus ați făcut foarte bine sau ați înțeles foarte bine problema. Și au văzut că la examen au făcut mai bine. Deci dacă pe un semestru au încurajat anumiți studenți și i-au motivat în felul ăsta, acei studenți într-adevăr au făcut mai bine. Pentru că ei deja se bucurau de încrederea acelui profesor sau acelor profesori. Și, cum să zic, a proiecta gânduri pozitive în jur e un lucru foarte mare. Și pentru tine și pentru cei din jur să faci treaba asta. Mai e reversul problemei. De multe ori avem gânduri frumoase, gânduri bune, dar nu le punem în aplicare. Există și acel citat, cred că Balzac l-a scris, iadul este plin de intenții bune. Adică lucrurile bune pe care știm că trebuie să le facem să nu rămână doar la nivelul de intenție. Și mai e o chestie, recent am revizionat Pe aripile vântului, e una dintre cărțile mele preferate și filmul de asemenea e foarte frumos. Cel mai lung film, cred că a rămas cel mai lung film la ora, chiar și la ora actuală, are 3 ore și ceva, în care Scarlett O'Hara, după ce omoară un om, bine, au fost niște circumstanțe, era războiul dintre nord și sud, dar nu aveau ce mânca și mai departe, dar omoară un om și se gândește, am devenit o criminală, o să mă gândesc la asta mâine. Și ea de câte ori făcea o chestie care știa că nu e în acord cu moralitatea, zicea, o să mă gândesc la asta mâine. Adică nu vrea să se gândească la consecințe și nu vrea să ia o atitudine
să se lovească de realitate
la acel moment. Adică să nu facem chestia asta. Sunt foarte multe capcane.
Dar să știi că mi s-a întâmplat și mie lucrul ăsta. Dar nu neapărat pentru că mi-e frică de consecințe, ci pentru că aveam nevoie de un timp special.
Bine, asta e altceva.
Ca să mă gândesc la acea situație. Adică nu vroiam să treacă foarte repede, ci vreau să
analizez la moment. Johnny Cash, cântăreț american, el avea probleme cu îngrijorarea și soluția lui a fost o să mă îngrijorez pentru problema cu tare, în ziua cu tare când o să o și rezolv. Până atunci mă mai îngrijorez. Pentru că el, dacă se îngrijora constant, își făcea rău.
Mi-aduc aminte că am mai vorbit odată de subiectul ăsta în momentul în care vorbeam despre planificarea lucrurilor din viața noastră. David.
Da. Am și eu un personaj din România care îl apreciez foarte mult din domeniul sportului. Este Simona Halep și am citit foarte mult despre ea. Și a fost un moment în viața ei când tatăl a fost nevoit să vândă să-și vândă afacerea doar ca să o întrețină. Și atunci era o presiune pe umerii ei. Tata și-a vândut afacerea, eu trebuie să fac ceva. Nu, ea nu s-a concentrat pe lucrul ăsta, eu trebuie să ajung o campioană.
Și atunci, poate că și părintele a avut un rol foarte important, pentru că dacă el punea o povară de genul acesta asupra ei, era o copil atunci.
Exact.
Când s-a desfășurat episodul ăsta, altfel stăteau lucrurile.
Exact. Și ce m-a impresionat foarte mult a fost faptul că a avut puterea să-și aleagă anturajul. Spunea faptul că veneau foarte mulți colegi și spunea, dar tu nu ieși cu noi, tu nu stai să... Hai să ieșim și noi seara în club, hai să... Ești tânără, ai de făcut. Ea avea un singur gând. Ea avea gândul acesta, să ajungă o campioană și știa că trebuie să renunți. Dacă gândurile noastre vor fi foarte practice și vor fi foarte concrete și foarte obiective, că e bine să faci una și alta, dar dacă vom face o selecție între cu adevărat ce vrem să fim și ce vrem să facem, atunci cu adevărat vom ajunge cineva. Pentru că nu poți să le faci pe toate, să le faci pe toate superficial și să ajungi și cineva. Și asta trebuie să spui gândurilor tale. Asta nu pot să fac, asta pot să fac. Deci gândurile veneau. Anturajul era destul de puternic. De ce nu faci asta? De ce nu faci asta și tu? Dar aici se face diferența între oamenii cu adevărat mari, cei care au puterea să spună stop sau au spus gândul lor nu, eu aleg să fac asta. Asta
hai
va face diferența dintre
noi. Să vă dau câteva detalii despre un băiețel de doar 10 ani care și-a, probabil ați auzit știrea asta, și-a șternut gândurile pe foaie. Român, 10 ani, București, liceul Ion Luca Caragiale. A dat un examen copii acum de clasa 4, la finalul clasei a 4-a. Iar copilul ăsta, la examenul de limba română, a scris câteva gânduri. Iar Ciorna și-a uitat-o în bancă. Profesoarele, după ce a plecat el, au luat Ciorna și au zis, oare ce a scris copilașul ăsta? Că era foarte interesant. Iată gândurile lui găsite de profesoară pe foaie. Copilăria este cea mai importantă, 10 ani, rețineți, copilăria este cea mai importantă etapă din viața unui om. Trebuie să înveți să zâmbești și să uiți de toate grijile tale. Orice gând răzvrătit de al unui copil te poate face bucuros la un moment dat. Nu este o taină a lumii, dar dacă ai fost vreodată trist, se spune că așa vei rămâne toată viața. Fiecare copil se dezvoltă. În curând, acesta va deveni adult, iar mai târziu, moartea îl va primi cu brațele deschise. Ce mai aștepți? Distrează-te cât ești copil, lasă-ți gândurile triste spre adulți și bagă de seamă, timpul se scurge repede, prea repede. 10 ani.
Wow,
ce părere aveți?
Foarte
mult prea matur pentru vârsta asta?
Cred că da.
Da.
Cine să aibă o vină sau
responsabilitate?
Da.
Părinții?
Nu știu.
Cred că ce nu trebuie?
Totuși, la 10 ani e...
E mult prea profund. Morții,
te gândești și la moarte.
Da.
Dar în același timp...
E autentică sau e doar...
Nu, este găsită în dimineață. Adică a avut presa de dimineață de ceea ce... Am văzut și o imagine a...
Îmi sună Eclesiastul. Bucură-te, tinere, întâlneția da. Ta, dar nu uiți că va veni și ziua în care deci, îi dați o
coteală. E mult prea profund pentru vârsta lui de 10 ani, dar în același timp, în esență, la final spune... Distrează-te cât ești copil. Realizează, nu e un copil din ăla trist cu care pui un semn de întrebare, asupra căruia pui un semn de întrebare că s-a întâmplat ceva cu el.
Mi se pare poate un semnal de alarmă a faptul că acest copil poate nu se joacă destul, adică el simte nevoia să se bucure de copilărie și nu poate.
Dar într-un alt mod.
Da, într-un alt mod. Citeam despre Finlanda și despre sistemul lor de educație în care nu sunt permise școlile private pe considerentul că educația trebuie să fie la un anumit nivel foarte bun și că părinții bogați nu vor băga bani în școli private, ci vor avea tot interesul...
aceste diferențe.
Da, vor avea tot interesul ca școala normală, da, să aibă un nivel ridicat și acel copil bogat să crească lângă un copil sărac și să aibă niște experiențe de viață normale. Iar la ei, de exemplu, nu se dau teme acasă, temele se fac în timpul orei, da? După școală nu mai există teme, ci se joacă, copiii se joacă. Dar învață foarte bine, au rezultate bune la învățătură pentru că se focusează foarte bine în clasă. Și cineva încearcă să facă o școală, sau a făcut deja o școală de felul ăsta în România, da? Pe lângă Cluj, și îmi spunea că vroia ca în fiecare clasă să aibă doi profesori, un profesor să treacă printre bănci, să verifice dacă copilul se descurcă în timp ce celălalt profesor predă. Adică să fie doi care verifică și să nu, iar să nu existe teme de acasă, ca și copilul acela să se bucure de copilăria lui, să se joace. Și mi se pare ok. M-am gândit la problema asta și mi se pare că dacă mă uit la copilăria mea, am suferit de prea multe teme și am suferit de dorința de a avea nota 10 și de a face foarte bine și de a merge și la olimpiade și de a face și nu știu ce. Și poate că nu m-am jucat destul.
Iar eu îmi dau seama că a mea copilărie nu seamănă cu a ta. Sara.
Mie îmi place mult ce spunea Huff Prater. Spunea că dacă totul ar ieși așa cum ar vrea eu, dacă totul ar avea un rezultat așa cum mi-aș dori, nu aș mai experimenta nimic nou și viața mea ar fi o succesiune teribilă de niște succese plictisitoare, insipide. Eu mai cred că și mintea noastră se poate semăna cu o grădină și depinde ceea ce plantăm
autostradă,
acolo.
Autostradă, grădină?
Și ceea ce plantez se vede în exterior.
Corect. Așa e. Interesantă, da, această afirmație și paralela pe care a făcut-o Sara.
Chiar merită să medităm la ea.
Și cred că am putea face lucrul acesta chiar acum, pentru că le oferim celor care ne ascultă și ne urmăresc o piesă muzicală. Audiție plăcută!
Împărtășesc o poveste, o poveste adevărată, care ne va arăta cât de importante sunt gândurile pe care le gândim. Este o poveste din vremea țarului Rusiei, Alexandru al III-lea. Pe masa de lucru a împăratului Alexandru al III-lea Rusiei stătea cererea de grațiere a unei femei poloneze pentru soțul ei, profesor, care era condamnat pentru că ținea cu tot din adinsul să predea limba lor maternă copiilor, el fiind profesor. Pe cererea femeii, împăratul Alexandru al III-lea a scris: grațiere cu niciun chip, virgulă, deportare în Siberia. În lipsa soțului, împărăteasa a văzut și ea cererea pe masa de lucru și inima ei a fost sensibilizată. Contând pe respectul pe care Alexandru îl purta, împărăteasa a luat un vârf de cuțit și a șters virgula de la locul ei, apoi a luat pana și a așezat virgula mai în față, astfel că cererea sună astfel: grațiere, virgulă, cu niciun chip de portare în Siberia. O simplă virgulă cât de mult a schimbat, de fapt a salvat viața unui om, o simplă virgulă. Mă gândesc că putem face o analogie cu gândurile pe care le avem. Un simplu gând, acele liniuțe despre care vorbea Irina, ne influențează faptele, ne influențează caracterul. Un singur gând influențează viața noastră. Ce părere aveți de acest aspect?
Da, e...
A merita să ne lăsăm ghidați de o asemenea idee?
Da, bineînțeles. Trebuie să fim foarte atenți cum gândim și ce punem în fapte. Adică trebuie să ne gândim înainte să vorbim, știm cu toții fizicala asta, trebuie să ne gândim înainte să acționăm, dar de multe ori acționăm fără să ne gândim la motivațiile din spatele gândurilor și la cum ne-am modelat propriile gânduri.
Adică trebuie să fim cinstiți și autentici față de noi înșine și să vedem, să ne vedem cum suntem și să ne schimbăm inclusiv în mintea noastră, inclusiv cum gândim. Pentru că de aici începem, de fapt, de la cum gândim. Și aș vrea să duc mai departe acea idee cu grădină, dar mintea noastră e o grădină. Cu siguranță trebuie să avem grijă ce semănăm și pe urmă să avem grijă de acele plantuțe, să le ducem la maturitate și să dea fructe. E un întreg proces.
Într-o grădină cresc burieni, cei care aveți grădină acasă.
Corect.
Știți, chiar și într-o grădină de flori cresc burieni.
Cred
pe
că
care...
ți-ai făcut manicura după
da,
ce...
Da, e foarte bine acum. Da, am lucrat și eu în grădină. Îmi place foarte mult să am grijă de trandafirii pe care am, dar când plouă mult, se cresc foarte multe burieni.
Uite, așa e și cu grădina minții. Când ai prea multe gânduri urâte, ies numai lucruri urâte.
Corect.
David.
Mă gândeam că n-ar trebui să luăm chiar în așa serios viața și cu toate problemele ei și cu toate nevoile ei și cu toate lucrurile astea, pentru că ne îngreunează și uităm esența pentru care am fost creați. N-am fost creați să fim împovărați de viața
aceasta.
Posomorâți, să fim triști, pentru că asta dăm lumii ceea ce avem în minte. Ar trebui să luăm viața neapărat ca pe o excursie și mai ales noi creștinii. Și cei care avem această speranță, speranța mântuirii și gândul acesta, ar trebui să trăim altcumva și gândurile noastre să fie cu puțină mai multă speranță. Asta ne lipsește. Gândurile noastre ar trebui să fie puțin imbibate sau înmuiate în speranță. Și atunci vom putea trăi altcumva. N-ar trebui să luăm lucrurile chiar în serios și personal. Dacă cineva ți-a spus așa, tu chiar să te superi, să nu mai fim chiar de sensibili și atât de să luăm lucrurile atât de personal, să ne supărăm și să ne posomorâm, pentru că oricum o zi are 24 de ore și toți ne plângem că nu avem timp de nimic. Atunci dacă nu avem timp de nimic, haideți să ne luăm timp mai mult să ne luăm timp pentru gândurile care sunt cu adevărat importante și care ne fac să fim fericiți și care dau sens vieții. Pentru că celelalte oricum vor veni și greutățile vor fi de acum și până, cred că va veni Domnul.
De acum și până în veci.
Și îndemn la optimism, la acest atu pe care l-avem noi creștinii, speranța și mai ales speranța vieții veșnice.
Ați observat că ne place foarte mult să facem diferențe între noi și generațiile trecute sau modul în care se raportau oamenii la griji și la probleme în anii 80 și felul în care noi o facem astăzi, în secolul 21-2016. Și spuneam, ce bine era fără telefon mobil, ce bine era fără televizor color, ce bine era fără să ai 100 de programe. Dar oamenii atunci, și probabil dumneavoastră știți mai bine și ne puteți spune lucrul ăsta, aveau alte griji, se raportau la altceva, la fel cum facem noi astăzi la toate nimicurile la care ne raportăm astăzi, corect?
E adevărat, tot atitudinea era importantă. Uh-huh. Și atunci și acum, indiferent că sunt multe sau puține, atitudinea cu care abordez problemele este extrem de importantă.
Și ce mai mi-a spus cineva și chiar mi-ar plăcea să obțin un răspuns de la dumneavoastră cu privire la această problemă, îmi sugera destul de nemulțumit, că tot despre asta vreau să vă spun, lumea nu era chiar atât de nemulțumită, cum spunem noi acum, pe vremuri, înainte, cu mulți ani în urmă, cu 20-30 de ani, nu era atât de nemulțumită, nu era sentimentul ăsta de mulțumire față de cum există acum.
Chiar să existe... are de-a face și cu opțiunile în viață. Când ai foarte multe opțiuni și nu poți să le împlinești pe toate, se naște mai ușor sentimentul de nemulțumire. Dar eu cred că, repet ceea ce am spus mai devreme, noi avem de luptat împotriva gândurilor. E un lucru de care trebuie să fim conștienți și trebuie să facem. Cum ai zis și tu, pune acolo, moaie, uneori scaldă bine, neacă în speranță că, în urmă, ce e viața? În urmă, cum vrei să trăiești? Eu stau și mă gândesc și am întâlnit oameni care sunt nefericiți și nemulțumiți întreaga lor existență. Păi frate, o viață am și pe asta să o trăiesc așa nenorocită, parcă e, stau prea în trist. Borcanul cu melancolie toată viața.
Ce spunea,
okay,
David?
Nimeni nu are o viață desăvârșită, dar e o stare, o atitudine, e un mod de a gândi, cum ziceai din proverbe.
Care până la urmă te definește.
O inimă veselă e un bun leac, te pune să te ridici, un duh mâhnit te usucă, te face de nu mai ești normal. Până la urmă, asta e viața, bucură-te de ea de așa cum este, că e fericită, că e nefericită, că are și bune și rele, oricum ai fi, pe pământul ăsta ai și bune și rele.
Am sărit peste concluzia Sarei, după care revenim cu ideea de finală a dumneavoastră.
Eu aș vrea să spun ca să...
Motivează-ne pentru săptămâna care urmează.
Ca să facem ce a spus, la ce s-a făcut referire David, cred că ar trebui să ne lăsăm conduși de Dumnezeu și de modul lui de gândire.
Exact.
Mulțumim. Da. E un mod de a ne motiva pentru săptămâna viitoare. Un standard destul de înalt, pentru că să ne ridicăm la nivelul ăsta pare uneori mult prea greu.
Nu, mi-a ridicat mingea la fileu ca să pot să am așa un...
Da, și pentru că aveți Biblia în mână, vreau să vă spun că am găsit și eu două texte care mi-au plăcut foarte mult. În Psalmul 139:23, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, spune-mi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei. Sau Proverbe 23:7, ceea ce gândește omul în inima lui, aceea este el.
Da? E o concluzie foarte bună a tot ceea ce am discutat noi până acum.
Exact.
Așa este. Și pentru că mi-a ridicat mingea la fileu, aș vrea să explic ce înseamnă să trăiești având gândul lui Dumnezeu sau fiind cu El. Zice Pavel în Filipeni 4:8 următorul lucru. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească, adică aia să gândim, aceea să gândim. Eu cred că dacă facem lucrul acesta, adică ne ocupăm de ce e adevărat, ce e vrednic de cinste, drept, curat, vrednic de iubit, vrednic de primit, faptă bună sau orice laudă, viața noastră va fi sigur altfel.
Mulțumim pentru această idee de final. Suntem provocați încă o dată pentru săptămâna care urmează. Vă mulțumim vouă celor de acasă că ați fost alături de noi prin intermediul Radio Vocea Speranței, Speranța TV, Irina, David, Sara și pastorul Marius Andrei. Final de emisiune, Tinerețea e o artă.
Sper că cu ocazia acestei emisiuni ne limpezim gândurile puțin și pășim într-o nouă săptămână cu gânduri curate. Pentru că, după cum am văzut, gândurile rele vin de la sine, dar cele bune nu vin niciodată de la sine, ci trebuie să luptăm pentru ele. Așa cum spunea și Irina la început, o să mă folosesc de acest lucru ca o concluzie. Ai grijă la gândurile tale pentru că ele devin fapte, ai grijă la faptele tale pentru că ele devin obiceiuri, ai grijă la obiceiurile tale pentru că ele vor defini caracterul tău. Vă dorim o săptămână minunată și nu uita, dacă poți să faci ceva, să schimbi un lucru în bine, fă-l, dacă nu lasă pe alții să o facă.